Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 15.30, tātad turpinām 6. marta saimes sēdi. Tātad nākamā darbkārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina tautsaimniecības agrārā deputāta Dans Reznēts Ozols, Augusta Brigmaņājas Baķus, Kāris Seržants Ivets Griguls, Rihārda Eigim un citu. Iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāta Dana Reiznieca Ozola.
Dien, kolēģi, mēs šodien beidzot esam nonākuši arī pie saimes sēdes saimnieciskās daļas un strādāsim ar ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs šodien skatīsim likumprojektu par elektroenerģijas tirgus atvēršanas atlikšanu līdz nākamā gada 1. janvārim. Un no savas puses, gan budžeta pieņemšanas laikā, gan arī šobrīd, mēs vēlamies uzsvērt, ka problēmas atlikšana nav problēmas risinājums. Un, ja tirgus atvēršana atliekam uz nākamā gada 1. janvāru, tas nenozīmē, ka pie šī jautājuma mēs drīkstam atgriezties tikai šā gada 31. decembrī, kad saimes vēlēšanas būs aiz muguras un būs pienācis pēdējais Eiropas komisijas dotais termiņš tirgus atvēršanai. Tas būs brīdis, kad varbūt arī politiķis mazāk interesēs iespējamie protestētāji pie saimes nama. Un kāda ir problēma? Problēma Latvijā ir, ka katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs vairāk nekā 200 tūkstoši iedzīvotāji, 130 tūkstoši mājsaimniecību ir reģistrēta kā trūcīgi un maznodrošināti, un kam reāli, ja kāds saimnieciskais izdevums vēl ģimenē pieaugs, tad jāsaka tādiem varbūt patētiskiem vārdiem, bet vads trūks un iepriekš jau tāds karstasinīgs uzrunas fragments arī no Zariņa kunga bija, ka mums var draudēt sociālā revolūcija, tad varbūt skaļi teikt, bet pat iespējams. Un ko paredz šis likumprojekts? Šis likumprojekts paredz trūcīgajiem un maznodrošinātājiem saglabāt regulētu tarifu arī brīdī, ja šis tirgus tiek pilnībā atvērts. Un pirmais, protams, ir jautājums, vai to drīkst darīt. Un atbilde ir, ka to drīkst darīt. Regulētas cenas līdz šim arī Latvijā ir atceltas pakāpeniski. Mēs atceramies, tad sākotnēji tas tika izdarīts juridiskajām personām lielajiem elektroenerģijas lietotājiem, tikai vēlāk visām pārējām juridiskajām personām līdzīgi. Šādu pieeju ir iespējams saglabāt arī mājsaimniecībām, definējot tās augtos aizsargātos lietotājus, jeb trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes. Kas to nosaka, Eiropas parlamenta 2013. gada 9. septembrī tika pieņemta rezolūcija par pasākumiem iekšējās enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai, un šīs rezolūcijas 58. punktā ir atzīts, ka tirgus atvēršana un konkurence, īpaši, ja konkurences nav, kas ir Latvijas situācija, nevienmēr rada ieguvums un ievainojumiem patērētājiem. Atceļot vispārēju cenu regulāciju, ir nepieciešams ņemt vērā šīs konkrētās sabiedrības grupas intereses. Līdz ar to, atbilstoši līdzinējai praksē ES dalību valstīm nav tieši pienākuma pilnība atteikties no regulētajām elektroenerģijas cenām neaizsargātajām sabiedrības grupām. Kolēģi, jau šobrīd mums būtu jāfiksē noteikumi un jādod tāds signāls Latvijas daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem, ka arī pēc 1. janvāra vai tajā brīdī, kad tirgus tiks atvērts, viņiem tiks saglabāts valsts regulētas tarifs, un tas, kā lai saka, ļoti svarīgi dos šiem cilvēkiem drošības sajūtu. Otrakārt, ko es vēlos uzsvērt, tādējādi mēs izvairītos no papildu administratīvā sloga, saglabājot aizsargātajiem lietotājiem esošo sistēmu un neizdomājot divriteni no jauna. Ar to, es domāju, kāds alternatīvas kompensācijas mehānismus, mēs redzējām, ka kompensācijas mehānisma ieviešana un izdomāšana bija daudz sarežģītāka par gordiju mezgla atšķetināšanu, un tas prasīja valdībai vairākus mēnešus, līdz beidzot atnāca Āboltiņas kundze ar priekšlikumu šo gordiju mezglu pārcirst un atlikt elektroenerģijas tirgus atvēršanu līdz nākamajam gadam. Un tas piedāvājums no valdības puses, mūsuprāt, joprojām ir nepilnīgs. Paredzēts, ka sarežģīta mehānismu rezultātā katra šī persona vai mājsaimniecība varēs saņemt 5 eiro, no pilnīgi šķirots, vai šai mājsaimniecībā ir daudz bērnu ģimeni, kur katru dienu ir jāmazgā veļa, jāgatavo ēst, un šis enerģijas patēriņš ir iespējams daudz lielāks par vientuļu bezdarbnieku. Jā, publiskajā telpā mēs dzirdam daudz ekspertus, enerģētikas guru, politiķus, arī grāmatvežus, kas saka, ka nedrīkst kropļot tirgu un par visu jāmaksā tik, cik tas maksā, bet kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka arī politiķu privilēģijai pieņemt lēmumus ir savu cenu, un tā ir politiskā atbildība. Ja mēs redzam, ka šobrīd Latvijā vairāk nekā 700 tūkstoši cilvēki ir nabadzības riska vai sociālās atstumtības robežās, tad jārēķinās, ka tādi īsti tirgus likumi nestrādā un ir vajadzīgs saglabāt arī valsts intervences tādos jautājumos kā elektrības tirgus. Tā kā aicinu atbalstīt šo likuma projektu un skatīties to kontekstā arī ar nākamo piedāvājumu grozījumiem elektroenerģijas tirgus atlikšanā līdz nākamajā gada 1. Janvārim. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts ir nodots komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegt to likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegt to likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāta Aboltiņas, Kalniņš, Lukaševičs, Bērziņa, Brigmeņa, Parādnieku un citu. Iesniegt to likuma projektu grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt Zanda Kalniņa Lukaševičs.
Kolēģi! Turpinot Danas Reizniec Ozols iesākto tēmu, mums patiešām ir svarīgi nodrošināt sociālās drošības sajūtu mūsu iedzīvotājiem saistībā ar elektroenerģijas tirgus jautājumu, un tādēļ koalīcijas deputāti ir izstrādājuši un piedāvā pieņemt tiešām šādu politisku lēmumu par elektroenerģijas tirgus liberalizācijas atlikšanu līdz 2015. Gada 1. Janvārim. Attiecīgi likuma projekts, kas ir šodien mūsu darba kārtībā nodošanai komisijām, paredz noteikt, ka mājasaimniecību lietotāji ir tiesīgi saņemt elektroenerģiju atbilstoši tiem elektroenerģijas tarifiem, kādi ir spēkā šobrīd. Un ka šie tarifi tātad būs spēkā līdz 2015. Gada 1. Janvārim. Kā jau es minēju, likumprojekts ir sagatavots ar mērķi plašāk informēt mājasaimniecības par paredzētajām izmaiņām pirms elektroenerģijas tirgus liberalizācijas spēkā stāšanās, un tas dos iespēju arī valdībai ne tikai kvalitatīvi sagatavot sociālu atbalsta mehānismus, bet arī dos iespēju iedzīvotājiem saulaicīgi par tiem uzzināt. Jo ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka jau šo otrdienu ministra kabinets ir pieņēmis nepieciešamos lēmumus par sociālās palīdzības mehānismu izveidi, kompensējot rūcīgiem iedzīvotājiem elektrības cenu paaugstināšanos, bet tas tātad stāsies spēkā 1. janvārī, un līdz tam visām ģimenēm, visiem iedzīvotājiem būs iespēja lēnām un pamatīgi iepazīties ar to, par cik varētu pieaugt elektrības cena un arī kādā veidā varēs saņemt palīdzību. Attiecīgi, līdz nākamā gada 1. janvārim mājasaimniecību lietotājiem elektroenerģija, kā līdz šim tiks realizēta par regulētajiem elektroenerģijas tarifiem, kas ir zemāki par elektroenerģijas tirgus cenu. Tādējādi tiks mazināta sociālā spriedze, kas ir saistīta ar plānoto elektroenerģijas kopējās cenas kāpumu. Vienlaikus ir tikai godīgi arī šo likumprojektu iesniedzot atzīt, ka mēs apzināmies, ka līdz ar to akcijas sabiedrība Latvenergo turpinās pildīt elektroenerģijas tirgotājiem netipisku sociālās palīdzības funkciju un realizēs elektroenerģiju būtībā par zemāku cenu nekā ir tās tirgus cena un izmaksas. Līdz ar to mēs apzināmies, ka tādējādi tiks samazināts Latvenergo ieņēmumu apjoms un tas atsauksies arī uz valsts budžeta ieņēmumiem. Tomēr mēs uzskatām, ka šis mērķis ir svarīgāks, lai iedzīvotājiem būtu pilna informācija un lai iedzīvotājiem nebūtu lielas bažas un raizes par to, kas notiks no 1. aprīļa. Papildus vēl gribu pieminēt, ka, protams, uz šo brīdi jau vairāk elektroenerģijas lietotāji bija noslēguši līgumus par elektroenerģijas piegādi, kā bija plānots no 1. aprīļa jaunajos apstākļos. Šos līgumus iedzīvotājiem ir tiesības bez jebkādām sankcijām laust, vai arī, ja viņi vēlās, ir iespēja šos līgumus paturēt spēkā un iegāties elektroenerģiju par tiem nosacījumiem, kas bija šajos jaunajos līgumos. Bet tie, kas nevēlēsies un vēlēsies palikt pie šiem regulētajiem tarifiem, tā tad vai nu automātiski tā tas notiks, vai arī var šos līgumus laust. Tā tad aicinu nodot mums likuma projektu komisijām, paredzot, ka mājsaimniecībām līdz 1. janvārim elektrības cenas saglabājas tādas, kādas ir šodien.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zaķa Smiltēna Buķa Kalniņa Loskutova iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes pašvaldības komisijai, noskut, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputātu Lolita Čigānu.
Cienījamie kolēģi, šis ir mazs, bet ļoti būtisks grozījums, kas palīdzēs uzlabot ministru kabineta darbu un ieviesīs vēl papildus labas pārvaldības principus, un palīdzēs realizēt ministru kabineta likuma noteiktā mērķa, respektīvi nodrošināt tiesisku, efektīvu, nepārtrauktu un demokrātiskā iekārtai atbilstošu ministru kabineta darbību sasniegšanai. Respektīvi šis priekšlikums paredz to, ka brīdī, ja ministrs ir paziņojis par savu demisiju vai arī vienojies ar ministru prezidentu par atkāpšanos no amata, tātad šis ministrs savus pienākumus var pildīt pēc šī paziņojuma tikai 14 dienas un neilgāk. Lūdzu atbalstīt nodošanu komisijā. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Loskutovu Čigānu Judinu Šrādenu Smiltēnu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par policiju, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisiju, noskut, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, pašlaik likums par policiju nosaka, ka pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku var pieņemt darbā tādu personu, kur ir iegūvusi augstāko izglītību. To pašu attiecībā uz ostas policijas priekšnieku vai viņa vietnieku arī nosaka šis pats likums. Vienlaiks likums neparad šādu prasību attiecībā uz personām, kas pilda vakanta vai promutē esošu policijas, pašvaldības policijas priekšnieku vai viņa vietnieku vai ostas policijas priekšnieku vai viņa vietnieku amata pienākums. Lai novērstu šādu situāciju, kad pašvaldības policijas vai ostas policijas priekšnieku vai viņa vietnieku amata pienākums pilda personu bez atbilstošas izglītības, ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka vakanta pašvaldības policijas priekšnieku vai viņa vietnieku amata pienākums un probmūtnē esošu pašvaldības policijas priekšnieku vai viņa vietnieku amata pienākums nevar pildīt personu, kas neatbilst likuma pašvaldības policijas priekšnieku vai viņa vietnieku un ostas policijas priekšnieku vai viņa vietnieka amata noteiktajām prasībām. Tāpat, lai nevarētu veidoties situācija, kad persona ilglaicīgi pilda vakantu vai probmūtnē esošu pašvaldības policijas priekšnieku vai viņa vietnieku amata pienākumus bez iekšlietu ministra piekrišanas ar grozījumiem likumā tiek noteikts, ka 6 mēneši ir pieļaujamais termiņš, uz kādu personu drīkst būt par pienākumu izpildītāju. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Igora Meņikova iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šajā gada 6. martā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas 2014. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2014. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2014. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2014. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņēmts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, godātie kolēģi! Šis likumprojekts, ko sagatavojas ir budžeta finanšu nodokļu komisija, ir garās epopejas, kas ir saistīta ar sezonas laukstrādniekiem tieši darbos, kas nodarbināti ir augļkoku ogulāju un dārzeņu sējā un stādīšanā, sējumu stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, ogļu un augļu dārzeņu šķirošanā, piemērošanu īpaši nodokļu atvieglojumu režīmu. Mēs jau pieņēmām šeit otrajā lasījumā šos grozījumus likuma projektā, bet dažāda apsvērumu dēļ un daudzo citu iesniegto priekšlikumu dēļ šis likuma projekts ir, tā var teikt, iestrēdzis komisijās, un tāpēc, kad nav saskaņojumi visi vajadzīgajās ministrijās un īpaši finanšu ministrijā, ir dažādi viedokļi, tāpēc viņš šobrīd netiek virzīts vajadzīgā ātrumā, un savukārt tuvojas laiks, kad ne tikai jāstāda, bet arī jau būs raža jānovāc pirmie gurķi tomāti jau plānojās pēc mēneša pusotra, tāpēc likuma projekts ir jāpieņem gan steidzami. Un piedāvājums ir pieņemt šo likuma projektu ar tiem izstrādātiem grozījumiem, kas attiecās tikai un vienīgi uz šo jomu, kas ir saskaņoti ar visām, ja tā var teikt, ieinteresētām pusēm, kā tas bija iespējams saskaņot, tāpēc budžeta komisija piedāvā šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā, pirmkārt noteikt viņam steidzamību un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad, pirms mēs balsojam par pirmo lasījumu, uzsākam debats vārds deputātei Initai Bišofai.
Augst godātie deputāti! 2013. gada 28. novembrī Saeima otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu par iedzīvotāju ienākumu nodokli numuru 891 LP11. Līdz 5. decembrim bija priekšlikuma iesniegšana, kur rezultātā uz trešo lasījumu bija 4 priekšlikumi. Par diviem no tiem ir saņemta ministrija atzinuma, un mums šobrīd vajadzēja skatīt likumprojektu trešajā lasījumā. Tajā pašā laikā mums uz galdu kopš vakardienas pēcpusdienas ir likumprojekts par iedzīvotāju ienākumu nodokli numuru 1088 LP11. Ar ko tad atšķirs likumu un kādēļ tas viens ir nolikts plauktā? Tas ir jautājums par sezonas laukstrādniekiem un par to, ka 73 Saeimas deputāti nobalsoja par, ka būs piemērot nodokļu atlaides 90 dienas, nevis 65, kā ir šobrīd esošajā likumprojektā. Par to, ka 65 Saeimas deputāti nobalsoja par, ka lauksaimnieks reģistrē vienreiz dienā, nevis kā tas ir šobrīd, tātad, ka tas notiek divreiz dienā. Un tagad par argumentiem. Labklājības ministrija savā atzinumā rakstīja, būtu jānosaka, ka sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu maksātāji var nodarbināt lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 65 kalendāra dienas gadā, jo tad, piemēram, ja personai būs bezdarbnieku status un viņi saņems bezdarbnieku pabalstu, un ja ienākumu no sezonas laukstrādnieku ienākumu izmaksātāji mēnesī pārsniegs 70 eiro, persona nezaudēs bezdarbnieku status. Un to pamato ar bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumu 12. pānta pirmo daļu. Savukārt 12. pānta pirmā daļa saka, bezdarbnieku status zaudēšana un tā iegūšo no jauna ir pamats tam, ja darba ņēmēji vai pašnodarbināt status iegūšanu uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ilgāks par diviem mēnešiem. Vēl līdz šim brīdim labklājības ministrija nav varējusi atbildēt, kurus divus mēnešus saskaitot kopā var iegūt 65 dienas. Otrs arguments par salīdzinājumu ar mikro uzņēmumiem, ka redz, kā grāmatvēža IT speciālisti juristi veikli prat izmantot likuma priekšrocības. Tad šajā gadījumā ir precīzi definēts, ka tie ir augļu, ogu, dārzeņu audzētāji, kur izmanto sezonas laukstrādnieks. Un nav šim likumprojektam bijis sakar ar slaucējām traktoristiem, kurus tagad plāno atlaist no darba. Saimas juridiskais birojs rakstīja par to, ka dienu skaita pagarināšana atstās ietekmi uz saimā pieņemto 2014. Gada budžetu. Finanšu ministrija apstiprināja, ka šādi ieņēmumi 2014. Gada budžetā vispār nav plānoti. Finanšu ministrija savukārt norādīja, ka parastā nodarbinātība tiks transformēta uz sezonālo nodarbinātību. Un likumprojekta anotācija apliecina, ka šobrīd legāli nodarbināts ir tikai 232 personas, un tie lielie uzņēmumi, kam strādā šie darbinieki, arī šobrīd strādā, kaut gan ir tikai marts. Nākošais finanšu ministrijas atzinums bija par to, ka Beļģijā ir 65 dienas nodokļa atlaids. Uzjautājot zemkopības ministrijai datus tikai vienā jautājumā par to, cik Beļģijā lauksaimnieks saņem par platību maksājumiem par hektāru, ir sekojoši dati. Latvijā pagājušā gadā lauksaimnieks saņēma 95 eiro pa hektāru, Beļģijā 470 eiro pa hektāru, tātad 4,95 reizes vairāk, nerunājot par to, kāda ir klimatiskie apstākļi Beļģijā. Un tai pašā laikā neviens nevarēja paskatīties, piemēram, ka Bulgārijā šāds nodokļu atlaides režīms ir 9 mēnešus, un salīdzinot tomēr vairāk, bet arī par hektāru, Bulgāru zemnieks saņem 166 eiro. Ungārijā savukārt ir 120 dienas, bet attiecīgi atbalsts lauksaimnieku par hektāru saņem 261 eiro. Un tad ir jautājums, cik ilgi mēs skatīsimies apkārtni uz to, kas notiek tepat pie mums. Un par to, kā reģistrēt vienreiz dienā, jo darba inspekcija nevarēs pārbaudīt darba pārbaudīt, kā šie strādnieki reģistrēti, tad atgādina vēlreiz, ka darba aizsardzības likuma 14. Pāns nosaka, kad katrs darbinieks uzsākot darbu tiek instruēts. Un arī finanšu ministrija atzina, ka šobrīd tomēr internet pārklājums mums nav Latvijā un ka tikai 2017. Gadā mums būs realizēts projekts 4G, kad internet pārklājums būs visā Latvijā. Finanšu ministrija arī apgalvo, ka zemkopības ministrija viņas ir informējusi, ka Latvijas laukos no rīta sanāk strādnieku ofisā, tad agronoms viss reģistrē un tad tiek viņa aizvest uz lauku. Un tad ir jautājums katram no jums, cik šādus lauksaimniekus jūs zināt Latvijas laukos, jo ja mēs tātad salīdzinām tātad par šīm 65 un 90 dienām, kā parādnieku kungs teica, tātad tie, kas audzēs agros dārzeņus, tiem būs šis atbalsts, jo varam atkal no 1. aprīļa skaitīt, kad beidzās 65 dienas. Un tad ir jautājums par konkurenci. Tie, kas audzē, piemēram, kartupeļus, un kuriem kartupeļi ir uz jāņiem, pilnīgi mierīgi saņēms tātad un varēs izmantot lauksrātnieks un maksāt 15% tātad šo te nodokļus, bet tie lauksaimnieki, kas dabīgā ceļā audzē un raža novāc augustā un septembrī, tie varēs maksāt pilnu likumu 24,09%. Un tad vēl no lauka atbalstdienas datiem pajautāja viņiem, kā tad izskatās mūsu lauksaimnieki pēc viņu datiem. Un var pateikt, ka 87,04% ir lauksaimnieki, kuriem ir tikai 30 hektāru zemes. Augļu dārz audzētāju skaits līdz 1 hektāram ir 82,7%. Ogulāju audzētāji līdz 1 hektāram ir 63,14%. Un dārzeņu audzētāji līdz 1 hektāram ir 80,87%. Un šeit ir jautājums un atbilde deputātei Elīnai Siliņai, kāpēc mums nav nodarbinātība un mēs nesasniegsim rezultāts. Tāpēc, ka vienu hektāru var apsaimniekot pati ģimene, ja tajā ir piemēram 4 cilvēki, un viņiem neviens papildu strādnieks nav vajadzīgs. Un ja mēs būtu domājuši par to, ka šīs 90 dienas būtu palikušas, tad mēs iegūtu ko? Kad šis mazais zemnieks varētu sākt domāt, un nevis mēs domāt par 10-12% lielo saimniecību, bet mēs sākt domāt par to, ka mazais un vidējais zemnieks arī kaut ko var attīstīt mūsu valstī. Un tad man ir jautājums visiem jums, ar kādām represijām jūs tātad vērsīsties pret zemniekiem, kur nebūs reģistrējuši no rīta, jo, piemēram, vakar Priekuls novadā vairāk stundas pēc kārtas nebija vispār ne elektrība, ne interneta. Un veikali meklēja, piemēram, ģenerators, lai viņiem būtu elektrība un varētu darboties. Kā jūs risināsiet visu šīs situācijas? Un tad noslēgumā. Un tanī brīdī, kad nav argumenti, mums parādās uz galda likumprojekts ar steidzamību. Bet kā ir ar likumprojektu, par kuru otrā lasījumā nobalsoja 79 deputāti un divi bija tikai pret? Un es saprotu, ka izlasot saimas kārtības rulli, tā sastādītāji nevarēja iedomāties, ka dzīvē var nonākt līdz situācijai, kā gribu, tā daru. Un es arī saprotu, ka pavasars ir aiz loku un taču nevar darīt pāri zemniekiem. Un tad mēs nonākam pie tā, ka piemēram, Saimas sociālo un darblietu komisija katru mēnesi nobalsoja par darba kārtību un katru mēnesi mainīja darba kārtību, izņemot ārā paralēlo likumu par valsts sociālo apdrošināšanu. Tajā pašā laikā budžeta un finanšu komisija šo jautājumu ir skatījusi tikai vienu reizi, un pāri visam laika posmām no 5. decembra nav notikušas 7 budžeta un finanšu komisijas sēdes. Un te ir jautājums, kādu piemēru mēs kā Saima rādam. Piemēram, ja ārsts 7 reizes neoperēt, ja skolotājs 7 reizes neuzskatīt par vajadzīgu strādāt ar bērniem, un ja uzņēmējs 7 reizes nemaksāt nodokļus, kādas sodas saņēma cilvēki, ja viņi tā rīkotos. Un tad ir jautājums, kāds ir Saimas likumdošanas process, un kā ar 79 balsīm pieņemt likumprojektu otrā lasījumā, Saima vienkārši var vairāk neizskatīt. Vakar es saņēmu daudz telefonu zvans, es saņēmu arī draudz. Un tas man lika pārdomāt, ko mēs vispār šeit darām. Un viens no zemniekiem man teica tā, kā Reira kungs pūš, tā mēs dejosim. Tagad arī mēs Saimā esam nonākuši līdz tās situācijai. Un es uzskatu, ka tas ir nožēlojami. Paldies!
Paldies, vārds deputātē Elīnai Siliņai.
Labdien, kolēģi! Par šo tēmu vairāk kārtīgi esmu kāpus tribīnē un tikai īsi atgādināšu par to, ka es esmu pret šādu sistēmu, kādu to piedāvāju sākotnēji zemkopības ministrija un arī ar finanšu ministrija. Mēs šeit strīdamies par šīm dienām 65-90, es arī iepriekš atbalstīju 90 dienas, bet patiesībā es uzskatu, ka dienām nevajadzētu šeit būt. Jo, kā liecina arī labklājības ministrijas sniegtie dati, tad tieši šajos darbos ir nodarbināti tie, kas strādā ļoti neregulāri un iespējams viņu arī gadu ļaujot viņiem strādāt, viņi tāpatās nenonāk līdz tām pašām 65 dienām vai 90 dienām. Un tie, kas ir pastāvīgi nodarbināti, tiem vienmēr mums ir pieejams cits, vēl lētāks nodokļu režīms, ar kuru mēs maksājam darba algas, un tas ir mikrouzņēmumu nodokļu režīms. Tā kā draudz, ka šos cilvēkus visus pārformēs un tieši šīta režīma noņems nos no oficiālajām algām, no normālā nodokļu režīmā maksātajām arī nav pamatots. Kāds vēl būtu labums no tā, ka tās dienas vispār atceltu? Pats svarīgākais tieši tas, ka dēļ šo te dienu ierobežojuma mēs esam spiesti radīt vēl vienu datu bāzi un uzskaita sistēmu lauku atbalsta dienestā. Un tieši šis rada to papildus, manuprāt, neadekvāto administratīvo slogu gan administrētājiem, gan pašiem darba devējiem, dārgo slogu, dēļ kā šī sistēma neattaisnosies. Jo kāds tad būs šis process? Nāk darbā šis cilvēks, un tev no rīta ir jāiet lauka atbalsta dienestā caur internetu jāpārbauda, vai šis cilvēks nav sasniedzis summas limitu, vai šis cilvēks nav pārsniedzis 65 dienas, tad tu tikai drīkst viņu nodarbināt šajā režīmā, un vakarā tev atkal ir jāiet jāmeklē šis internets, jāreģistrē un tā tālāk. Mēs, protams, esam runājuši ar lielajām saimniecībām, kuras es piekrītu ir sevi modernizējušas jau tā, ka internets viņām ir pieejams, viņām ir pastāvīgi grāmatveži, kas to dara, vai agronomi, kas ir apguvuši IT tehnoloģijas un datu bāzes visādu sistēmu pielietošanu. Bet šeit ir 7000 saimniecības, un kā jau Bišovs kundze teica, 70-80% ir tādas, kas ir ļoti mazas, kuras var apkalpot tikai pietiek ar pāris cilvēkiem. Un es šaubos, ka viss šīs te saimniecības ir tik advancētas, lai varētu divreiz dienā rītā vakarā skriet, meklēt internetu, iet datu bāzēs, reģistrēt un tā tālāk. Līdz ar to, vai mums ir vajadzīgs atbalsta režīms šādiem zamatalgotu lauksaimniecības darbu iesaistītiem cilvēkiem? Jā, bet vai Latvija var atļauties tik dārgu, administratīvi sarežģītu sistēmu, kādā veidā mēs šo atlaidi piešķiram? Es teikšu, nē. Un jau šobrīd šī te iecere, ka mēs no 1% legālo darbinieku uzrādīto šajā nozarē legalizēsim ar šo te sistēmu, kas maksās vismaz ieviešanu 100 000 abās iestādēs, gan valsts ieņēmuma dienestā, gan lauka atbalsta dienestā, mēs legalizēsim 10-14%. Es domāju, ka tie mērķi un uzstādījumi ir diezgan kritiski jāvērtē. Vai tas ir to līdzekļu vērts?
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, tiešām visu cieņu Siliņas kundzei un visu cieņu Bišovas kundzei. Jūs esat patiešām šajā jautājumā iedziļinājusies līdz katrai pēdējai mazākai detaļai, veikusi izmeklēšanas, uzskaitas un tam līdzīgi. Iespējams, ka darot šo ļoti rūpīgo, cītīgo tehnisko darbu, jūs nepamanījāt vienu aspektu. Ir pienācis pavasars, ir sākusies jaunā lauksaimniecības sezona, un mūsu lauksaimnieki atkal riskē dzīvot tādā pašā situācijā kā katru gadu līdz šim. Proti, viņiem ir vajadzīgi cilvēki uz sezonas darbiem, tad, kad ir šo darbu sastrēgums, stādīšana, novākšana, un viņiem nebūs iespējas kā vienkāršā veidā kārtot attiecības ar šiem cilvēkiem. Ja mēs gribam sasniegt perfekto, tad mums ir jāatcerās, ka reizēm ir situācijas, kad perfektais ir labā ienaidnieks. Risinājums, ko ilgā laika periodā ir atradusi zemkopības ministrija, strādājot ar lauksaimniekiem, iesaistoties saimai, ir šobrīd pietiekami labs. Es gribētu pateikt lielu paldies Barčas kundzei, kas ir pamanījusi, ka nāk pavasaris, ka sākās sezona, un ka būtu ļoti svarīgi paredzēt šādu te regulējumu, lai šie te sezonas laukstrādnieki varētu strādāt. Un arī, protams, budžeta komisijai, kas ir atbalstījis šo likumprojektu. Cienījamie kolēģi, šobrīd ir runa par to, vai mēs ļausim cilvēkiem sezonas darbos strādāt 65 vai 90 dienas. 65 dienas ir pietiekams laiks, lai nosektu tos darbus, kas patiešām ir sezonāli akūti nepieciešami, kur lauksaimnieki pieņem papildus cilvēkus darbā. Otrs jautājums ir, vai mēs reģistrēsim no rīta un vakarā vai tikai vakarā. Cienījamie kolēģi, abi šie risinājumi, kas šobrīd tiek piedāvāti, 65 dienas un reģistrācija no rīta un vakarā, aizsargā tieši darba ņēmēju. Lai darba ņēmējam būtu pārliecība, ka viņš ir piereģistrēts un ka regulāras darba attiecības, kur darba devējs ir spiests maksāt vai maksā pilnus nodokļus, netiek pārformētas uz sezonas darbiem. Cienījamie kolēģi, es lūkšu pamanīt, pavasaris tuvojās, šis jautājums ir daudz diskutēts ar lauksaimniekiem, viņi ārkārtīgi gaida no saimes šo risinājumu.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Piecas būtiskas lietas. Pirmkārt, ar šo likumu mēs samazinām nelegālo nodarbinātību, jo kā šobrīd ir Skaidrs, ka tikai 32 uzņēmēji nodarbina 232 sezonas darbiniekus šodien. Savukārt, pēc Zemkopības ministrijas aprēķiniem, lai paveiktu šādus darbus, ņemot vērā to, kādas saimniecības ir Latvijā, nepieciešam būtu 38 tūkstoši darbinieki. Līdz ar to, valsts budžetā mēs neieņemam 2,49 miljārdus eiro. Treškārt, dot iespēju arī bērniem, maznodrošinātājiem, pensijas vecums sasniegušiem cilvēkiem un citiem arī vasarā šajos te sezonas darbos papildus nopelnīt pie tam legāli. Ceturtais ir mazināt nevienlīdzīgu konkurenci, jo ticiet man, poļi ir daudz konkurētspējīgāki. Šobrīd, ņemot vērā to, ka, ja, lai nodarbinātu legāli sezonas strādniekus, viņiem nepieciešams ir iziet virkni birokrātiskas procedūras, kas sarežģīja rada šo te birokrātisko slogu, un atbilstoši normatīviem aktiem šobrīd ir paredzēts, ka minētās personas dienā, kad ieradušās darbā, pirmkārt jāreģistrē valstiņiem dienestā, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem, ir jāsagatavo jānoslēdz darba līgumu, jāpievieno tam visi nepieciešami dokumenti, pasas kopijas un tā tālāk. Šajā likumprojekta redakcijā informācija par darbiniekiem jāiesniedz elektroniski, deklarējot to slēdzot sistēmā, nevis slēdzot atsevišķu darba līgumus. Šis likums, kolēģi, ir tapis 3 gadus. Un kopā ar lauksaimniekiem ir šis likumprojekts arī izstrādāts, viņi par to cīnās jau 3 gadus. Šis scenārijs ir meklēts Finanšu ministrijā, Labklājības ministrijā un ir panākts kompromiss. Un tad, kad viņš nonāk saimā, tajā brīdī deputāti sāk sacensties par to, kurš ir lielāks lauksaimnieku draugs un sākās vairāk solīšanas. 65 vai, protams, labāk izskatās 90. Šajā brīdī mēs aizmirstam par pašiem lauksaimniekiem, kuriem, kā Čigānas kundze pareizi norādīja, sākās sezona. Un viņiem jau tas bija nepieciešams gan iepriekšējā gadā, gan vēl pirms tam. Un kamēr mēs tam muļājamies un cīnamies par 90 vai 65, mans aicinājums ir ieklausieties. Aicinājums atbalstīt šo redakciju, jo tas ir kompromiss panākts starp visām pusēm. Ļaujam viņiem šogad uzsākt šo te sistēmu jau no 1. Jūnija. Paskatīsimies, kā tas strādā, un nākamgad varam atgriezties pie tā, ja tur nepieciešam kaut kādu grozījumu. Palaižam, lai sistēma vispār strādā. Un vēl viena lieta. Ja mēs šo tiešām ievilksim garajā, tad sanāks tā, ka 1. Jūnijā nestāsies tas viss spēkā, sistēma nestrādās. Šobrīd ir salicis precīzs grafiks, kur valstiņiem dienests, lauka atbalsts dienests un cits iesaistītās puses izstrādās gan sistēmas, gan visu pārējo nepieciešamo, lai palaist sistēmu. Ja tas nenotiks, tad piedodiet, kolēģi, tas būs uz jūsu pašu sirdsapziņas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījamie kolēģi, es piekrītu visiem izteiktajiem Bišovs kundzes racionālajiem argumentiem. Un es aicinātu pārējos kolēģus varbūt neizmantot demagoģiju par to, kas ko sagaida un kas kam piekrīt. Ir skaidrs viens, mēs šeit saimā nobalsojām par priekšlikumiem, kas nosaka šo periodu 90 dienas, un tam ir racionāls pamats. Nu, patīk tas vai nepatīk, un lauksaimnieki arī to atbalsta. Smiltenkungs, jūs teicāt, ka lauksaimnieki ir ar mieru. Protams, ka viņi ir ar mieru, lai tiek pieņemt šāds likumprojekts, jo mums šobrīd tā izvēle ir nevis starp labāku variantu un sliktāku variantu, kā tas varētu kādam subjektīvi šķist, bet starp vai ir šāda norma vispār iekšā šis atvieglotais režīms vai nav, jo šiem priekšlikumiem, kurus mēs otrajā lasījumā apstiprinājām, principiāli nepiekrīt finanšu ministrija. Nu, tas ir godīgi jāatzīst. Viņi pasaka, ka tas ietekmēs budžetu pa tādu un tādu naudu. Tur ir diezgan liels sums, ko viņi uzskata, finanšu ministrijas ieskatā, ka tas būs, tie būs neieņemtā nauda budžetā, jo daļa no tiem darba ņēmējiem, kur šobrīd strādā, maksā nodokļus tādā standarta režīmā, viņi pāries uz šo atviegloto režīmu. Manuprāt, tas nav pamatoti, un es zinu, ka arī daudziem citiem kolēģiem šķiet, ka šī pozīcija, nu, nav korekti no finanšu ministrijas puses, bet es gribu atgādināt Bišovs kundzei un arī pārējiem kolēģiem, kas Satversmes 66. pants mums nosaka, ja Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem sekšos izdevums. Tad mums ir divi varianti. Ja mēs atbalst, vairākumu atbalstīt likumprojektu, kur mēs jau pieņēmām. Mēs esam gatavi pieņemt trešā lasījumā, mums jānorāda, no kādiem līdzekļiem mēs šo naudu paņemsim. Ja Finanšu ministrija mums to nepiedāvā, tad mums nu, jāvienojās, ka mēs to varam izdarīt. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad tiešām mums ir jāpieņem vismaz tāds likumprojekts, kāds šobrīd tiek piedāvāts. Un viņš tiek piedāvāts nevis tāpēc, ka es kā deputāts to vēlos vai kā cits kolēģis to vēlās, bet tāpēc, lai palaistu šo sistēmu. Jā, es uzskatu, ka viņa birokrātiski ir nepareizi un sarežģīta. Jā, es uzskatu, ka 65 dienas ir nepietiekošas. Tāpēc, ka tas nenoseks visu šo laiku periodu, kurā šie sezonas laukstrādnieki varētu strādāt. Tomēr vēlreiz, mums ir izšķiršanās šodien par to, vai šī sistēma strādās vai nē. Un mans aicinājums kolēģiem ir pieņemt tādu, kādu arī Finanšu ministrija patīk, tas mums vai nepatīk, bet ne, ir gatava akceptēt. Tā, kur pozīcijas zemkopības ministrijai un arī nozarei strādājošajiem sakrīt kaut minimālajās vēlmēs un prasībās, un tad laiks pierādīs, cik šī sistēma ir bijusi laba un kā viņa vēl ir uzlabojama. Bet sliktāk būs, ja mēs jau to likumprojektu, kurš bija sākotnēji paredzēts pieņemt 1. Aprīlī, tagad šis termiņš ir noteikts 1. Jūnijas, ja mēs to atliksim vēl par gadu. Un pilnīgi piekrīt Bišovs kundzē, ka tāda procedūra, kāda viņa ir notikusi šī likuma sakarā, viņa šo normu pieņemšanas sakarā, ir nepieņemama. Pēc būtības, jā. Bet šobrīd mums ir izšķiršanās par to, būt vai nebūt. Es aicinu kolēģis atbalstīt pirmajā lasījumā un arī otrajā.
Debates slēdzu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas 0 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Saprot, ka parādniekums lūdzu
jā,
atbalstīt arī otrajā lasījumā tūlīt, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas 0 likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājā kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja otram galīgam lasījumam, jo tas ir steidzams likumprojekts grozījumus likuma par nekustamā īpašuma nodokļi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Cilinskie kunga priekšlikums dalīja atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumos numur 1 un numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, kolēģi! Es pavisam īsi par pašu priekšlikumu. Priekšlikums novērs tādu radušos nepilnību nekustamā īpašuma nodokļa likumā, kas saistījās to, ka pašvaldībām vairs nebija tiesības šogad piemērot atlaides maznodrošinātajiem, un tāpat arī tika apgrūtinātas iespējas piedzīt šo naudu par nekustamā īpašuma nodokli, jo likums paredzē to, ka šis nodoklis jāadministrē ir caur namu pārvaldnieku. Un ja mēs namu pārvaldi izrakstam rēķinu, tātad atlaides nekādas nevar piemērot. Šis priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, viņš ir kā tāds kosmētiskais remonts, un tad būtu aicinājums mājokļu jautājumu apakškomisijā šo te likumprojektu iekļaut darba kārtībā un sakārto šo pantu, lai viņš būtu tiešām normāli piemērojams reālajā dzīvē. Paldies!
Debates slēdzu, vai jūs lūdzat balsojumu par 4. Tātad deputāti piekrīt.
Finanšu nodokļu komisija pateikusies deputātam Viktoram Valainim un atbalstījus 5. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Septītais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Einara Cilinska priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi iesniegti otram lasījumam priekšlikumi izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Es vēlos jūs informēt, ka ir saņemts 5 deputātu Kalniņš, Lukaševičs, Smiltēna un citu iesniegums ar lūgumu izsludināt pārtraukumu pēc 5. darba kārtības jautājuma uz 30 minūtēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad lūdzu ir? Lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par to, lai izsludinātu pārtraukumu uz 30 minūtēm. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43 pret 27 atturas 4. Tātad pārtraukums ir tiks izsludināts. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavots reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Augstgadotie kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde komisijas telpās pēc 3 minūtēm.
Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš? Nav. Lolita Čigāne? Nav. Sergejs Dolgopolovs ir. Valdis Dambrovskis nav. Ines Lībiņa Egnere nav. Igors Meļņikovs nav. Igors Pimenovs nav. Sergejs Potapkins? Nav. Jānis Reirs nav. Elīna Siliņa? Ir. Jānis Upenieks? Upenieks nav, paldies.
Pārtraukums līdz pulksteni 16:50.